คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาวรันจูรีวอยเวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่15มกราคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
The laws will set a principle-based test for conductand speech that incites racial hatred towards another person or group.
รัฐบาลออสเตรเลียได้รับแรงกดดันให้เคลื่อนไหวทางการเมืองหลังเหตุก่อการร้ายที่หาดบอนไดเมื่อเดือนที่แล้วนะคะหลายฝ่ายค่ะยังคงกังขาว่าร่างกฎหมายวาทกรรมสร้างความเกลียดชังหรือ hate speech ไม่ควรนำมารวมกับกฎหมายครอบครองอาวุธปืนจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดค่ะ
เราคิดว่าตัวเองอะว่ายน้ำแข็งว่ายน้ำแกร่งนะครับแล้วพอไปออกไปเล่นเนี่ยครับอันตรายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเกิดขึ้นแล้วคนรอบตัวสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ทันท่วงทีหรือไม
่กิจกรรมทางน้ำนะคะเป็นวิธีคลายร้อนยอดนิยมในช่วงฤดูร้อนค่ะแต่อุบัติเหตุทางน้ำสามารถเกิดขึ้นได้ในไม่กี่นาทีฟังประสบการณ์ตรงจากไลฟ์การ์ดคนไทยคุณนครินทร์ใจกล้าเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่อาจกลายเป็นความเสี่ยงและคำแนะนำในการเล่นน้ำอย่างปลอดภัยทั้งในสระว่ายน้ำและที่ชายหาดติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะแต่ในช่วงนี้ไปติดตามข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
เกิดเหตุเครนถล่มในประเทศไทยฆ่าชีวิตผู้โดยสารกว่า32รายผู้นำกลุ่มศาสนายังไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายต่อต้าน hate speechสหรัฐอเมริกาประกาศหยุดพิจารณาคำขอวีซ่าจาก75ประเทศชาว LGBTQ ในออสเตรเลียประสบปัญหาในตลาดแรงงานมากกว่าคนกลุ่มอื่นมาฟังสรุปข่าวรอบวันประจำวันพฤหัสบดีที่15มกราคม2569จาก SBS ไทยกับดิฉันอทิตยาทิปวัตรค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวร้อนข่าวแรกกันเลยนะคะเมื่อวันพุธที่14มกราคมที่ผ่านมาเกิดเหตุเครนถล่มในประเทศไทยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า32รายทางการไทยระบุเมื่อวานนี้ว่าเครนของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงได้พังถล่มลงมาทับรถไฟโดยสารที่กำลังเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดอุบลราชธานีทำให้รถไฟตกรางและมีเพลิงไหม้ตู้โดยสารโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนกระทรวงสาธารณสุขไทยระบุว่ายังมีผู้สูญหายอีก3คนหลังเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลทั้งหมด64คนโดยในจำนวนนี้7คนมีอาการสาหัสมาดูข่าวฝั่งออสเตรเลียกันบ้างค่ะผู้นำกลุ่มศาสนาเรียกร้องให้เลื่อนการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายต่อต้าน hate speech ออกไปโดยกล่าวว่ากรอบเวลาดังกล่าวขัดขวางการตรวจสอบจากสาธารณะรัฐสภาจะอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้ในวันจันทร์เมื่อรัฐสภากลับมาประชุมวิสามันใจความสำคัญคือร่างกฎหมายฉบับใหม่จะปกป้องผู้ที่อ้างตัวบทจากพระคัมภีร์และจะเพิ่มแผนออกแบบทดสอบพฤติกรรมที่เข้าข่ายยุยงให้เกิดการเหยียดเชื้อชาติพระสังฆราชบิชอปไมเคิลสเตดแห่งนิกายแองกิกันกล่าวว่าการปฏิรูปครั้งนี้สร้างกับดักทางด้านนิยามเกี่ยวกับความเกลียดชังในขณะที่ชีคชาดีอัลซูเลมันประธานสภาอิหม่ามแห่งชาติออสเตรเลียกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้อาจทำให้คำพูดที่เคยถูกต้องตามกฎหมายในอดีตกลายเป็นกระทงความผิดแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโทนี่เบิร์กได้กล่าวกับ Channel 7 ว่าเขาเชื่อว่ารัฐบาลได้ร่างกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
These arguments have been put in front of the Intelligence Committee over the last couple of days.
คณะกรรมการข่าวกรองได้รับคำร้องจากกลุ่มทางศาสนาแล้วและขอยืนยันว่าคณะกรรมการจะพิจารณาประเด็นนี้อย่างจริงจังหลังจากที่ตรวจสอบแล้วก็จะมีรายงานออกมาเป็นรูปธรรมซึ่งผมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นสัปดาห์นี้เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาแต่เรากำหนดให้มีข้อยกเว้นเหล่านี้เพื่อรับประกันว่าออสเตรเลียจะยังมีเสรีภาพทางศาสนาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเกลียดชังจะไม่โดนดำเนินคดีโดยไม่ตั้งใจสหรัฐอเมริกาประกาศหยุดพิจารณาคำขอวีซ่าผู้ย้ายถิ่นจาก75ประเทศแล้วและประเทศไทยก็ปรากฏอยู่ในรายชื่อ75ประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์โกรูบิโอระบุว่ากรมการกงสุลได้รับคำสั่งให้ระงับการรับการขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครกรีนการ์ดและผู้สมัครวีซ่าพำนักถาวรจากประเทศเหล่านี้ตั้งแต่วันที่21มกราคมเป็นต้นไปเขาเผยว่าคำสั่งนี้มุ่งแก้ปัญหาผู้อพยพที่เข้ามาฉวยโอกาสใช้สวัสดิการรัฐในประเทศแต่สถาบันนโยบายการย้ายถิ่นฐานของสหรัฐกลับระบุว่าผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐไม่มีระบบใช้สวัสดิการสิทธิประกันสุขภาพคูปองรับอาหารช่วยเหลือและเงินสดช่วยเหลือแบบเดียวกับพลเมืองอยู่แล้วรัฐมนตรีมาร์โกรูบิโอกล่าวว่ามาตรการนี้เป็นการต่อยอดจากมาตรการห้ามเข้าเมืองและห้ามเดินทางที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มุ่งปรับมาตรการตรวจคนเข้าเมืองให้เข้มงวดมากขึ้น
This is not aPunitive thing we're going out to try to make examples of it. Our visa system.
นโยบายนี้ไม่ใช่การลงโทษหรือเชือดไก่ให้ลิงดูแต่อย่างใดระบบวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ย้ายถิ่นเข้ามาในสหรัฐควรสะท้อนถึงผลประโยชน์ของชาติเราประกาศมาตั้งแต่แรกแล้วมาตรการนี้เป็นคำสั่งประธานาธิบดีและเป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามการพิจารณาวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจในสหรัฐซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราวยังคงดำเนินการเป็นปกติสส.พรรคกรีนส์จากรัฐแทสเมเนียเรียกร้องให้รัฐบาลรัฐแทสเมเนียสนับสนุนกฎหมายปฏิรูปอาวุธปืนที่รัฐบาลกลางเป็นผู้เสนอหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งรัฐแทสเมเนียวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรับซื้อคืนอาวุธปืนทั่วประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาในวาระการประชุมวิสามัญจะขยายขอบเขตการตรวจสอบประวัติผู้ซื้ออาวุธปืนและอนุมัติโครงการรับซื้อปืนคืนทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐบาลของรัฐต่างๆจะต้องชำระเงินในสัดส่วนที่เท่ากันรัฐบาลกลางเสนอนโยบายซื้อคืนอาวุธปืนหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายที่หาดบอนไดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งแทสเมเนียฟีลิกซ์เอลลิสกล่าวว่ารัฐบาลสหพันธรัฐควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของโครงการนี้แต่เพียงผู้เดียวทาเบตตาแบดเจอร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกรีนส์แห่งแทสเมเนียกล่าวว่ารัฐแทสเมเนียจะต้องสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายครอบครองอาวุธปืนงานวิจัยชิ้นใหม่พบว่าชาว LGBT ในออสเตรเลียมีแนวโน้มจะประสบปัญหาในตลาดแรงงานมากกว่าคนกลุ่มอื่นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยโมแนชเผยว่าผู้ใหญ่ที่เป็นเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลทรานสเจนเดอร์ควีร์และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศอื่นๆมีอัตราการว่างงานสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะทำงานที่มีชั่วโมงงานน้อยกว่าและมักทำงานในภาคส่วนที่มีความมั่นคงน้อยกว่าหรือได้รับค่าจ้างต่ำกว่าเมื่อเทียบกับชาวออสเตรเลียที่มีเพศสภาพตรงกับเพศกำเนิดนักวิจัยหลักลีโทมิกกล่าวว่าชาวออสเตรเลียที่เป็น LGBTQ ประสบปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการจ้างงานแม้จะพิจารณาถึงอายุการศึกษาและภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ตามมาดูอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันนี้กันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ31บาท46สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ21บาท02สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ67เซนต์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประเทศออสเตรเลียเพิร์ธท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ36องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเมลเบิร์นมีฝนตกประปรายและอาจมีฝนตกหนัก24องศาเซลเซียสโฮบาร์ตมีฝนตกประปรายอุณหภูมิ19องศาเซลเซียสแคนเบรามีฝนตกประปรายและอาจมีฝนตกหนัก28องศาเซลเซียสซิดนีย์มีฝนตกประปรายและอาจมีฝนตกหนัก28องศาเซลเซียสบริสเบนมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ31องศาเซลเซียส และนี่คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่15มกราคม2569กับดิฉันอทิตยาทิพวัฒน์ค่ะ
ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณอทิตยาทิพวัฒน์นะคะช่วงต่อไปค่ะเรามาฟังเรื่องราวของรัฐบาลออสเตรเลียที่ได้รับแรงกดดันให้เคลื่อนไหวทางการเมืองและผ่านร่างกฎหมายวัฒกรรมสร้างความเกลียดชังแต่หลายฝ่ายค่ะก็ยังคงตั้งคำถามว่ากฎหมายนี้ควรมารวมกับกฎหมายครอบครองอาวุธปืนหรือไม่ไปติดตามกันค่ะ
รัฐบาลออสเตรเลียได้รับแรงกดดันให้เคลื่อนไหวทางการเมืองหลังเหตุก่อการร้ายที่หาดบอนไดเมื่อเดือนที่แล้วขณะนี้นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีได้เรียกร้องให้รัฐสภากลับมาทำงานเร่งด่วนหลังวันหยุดยาวและได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เพิ่มบทลงโทษคดีปลุกปั่นความเกลียดชังและเพิ่มข้อบังคับการครอบครองอาวุธปืนให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นผู้ที่เข้าร่วมหรือสนับสนุนกลุ่มที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังจะต้องโทษจำคุก15ปีภายใต้กฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายที่หาดบอนไดมาฟังรายงานล่าสุดจากผู้สื่อข่าว SBS News แซมดัฟเฟอร์เรียบเรียงและนำเสนอโดยอทิตยาทิพวัฒน์ SBS ไทยสส.พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมายฉบับนี้จอชเบิร์นส์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชื้อสายยิวจากพรรคแรงงานกล่าวกับ SBS ว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาร่างกฎหมายในทุกมิติและย้ำว่าอุดมการณ์นาซีส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีได้ยืนยันว่า
The laws will set a principle-based test for conduct
กฎหมายฉบับนี้จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพฤติกรรมและคำพูดที่ยุยงให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติต่อบุคคลหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้ก่อการร้ายที่หาดบอนไดมีความเกลียดชังอยู่ในใจแต่มีอาวุธปืนอยู่ในมือและร่างกฎหมายนี้จะจัดการทั้งการเหยียดเชื้อชาติและการควบคุมอาวุธปืนรายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเผยแพร่ว่าร่างกฎหมายต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติชาวยิวความเกลียดชังและลัทธิสุดโต่งมีความยาวทั้งหมด144หน้าร่างกฎหมายนี้เสนอให้รวมลักษณะกระทำความผิดหลายรูปแบบมากขึ้นเพิ่มบทลงโทษสำหรับอาชญากรรมที่กำหนดไว้อยู่ในฉบับเดิมและเพิ่มมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนรัฐบาลจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านหรือสมาชิกอิสระเพื่อผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้โดยได้เรียกช่วงเวลานี้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสามัคคีของชาติและขอให้สมาชิกรัฐสภามองหาเหตุผลที่จะเห็นพ้องต้องกันมากกว่าจะขัดแย้งกันเดวิดลิตเติ้ลพราวด์หัวหน้าพรรค Nationals กล่าวกับ Sky News ว่ากฎหมายควบคุมอาวุธปืนและกฎหมายควบคุมวาทกรรมสร้างความเกลียดชังหรือ Hate Speech เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและไม่ควรนำมารวมไว้ในร่างกฎหมายฉบับเดียวกันนอกจากนี้พรรคฝ่ายค้านยังกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดในร่างกฎหมายต่อต้าน hate speech ภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่ผู้ใดที่ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นโดยอ้างอิงจากเชื้อชาติสีผิวหรือชาติพันธุ์จะนับว่ากระทำผิดกฎหมายผู้ใดที่ยุยงให้เกิดความเกลียดชังต่อสมาชิกในชุมชนข่มขู่ให้หวาดกลัวหรือใช้ความรุนแรงอาจต้องโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีเจ้าหน้าที่ทางศาสนาหรือผู้นำทางจิตวิญญาณมีพฤติการยุยงหรือข่มขู่ใช้ความรุนแรงต่อประชาชนระหว่างการเทศหรือการสอนศาสนาจะต้องโทษจำคุกสูงสุด12ปีแต่ร่างกฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาในพระคัมภีร์ในการสอนหรือการอภิปรายทางศาสนาจอนาธานดูเนียมรัฐมนตรีเงาว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเขากังวลว่ามาตรการนี้อาจเปิดช่องโหว่ให้ผู้นำอิสลามหัวรุนแรงบางกลุ่มอ้างว่าเผยแพร่ความคิดสุดโต่งจากการทำกิจกรรมทางศาสนาได้ปีเตอร์วอร์ไทม์ประธานบริหารร่วมของสภาชาวยิวแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าเขาสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้แต่คิดว่ายังมีข้อยกเว้นบางประการที่สร้างความเข้าใจผิดได้นายกรัฐมนตรีคานว่ารัฐบาลต้องระมัดระวังไม่ให้ละเมิดเสรีภาพทางศาสนาและได้ปรึกษาหารือกับผู้นำทางศาสนาเมื่อร่างกฎหมายแล้ว
I encourage you to read the Old Testament and see what's there
ถ้าคุณลองอ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและดูว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรและถ้ามีคนละเมิดกฎหมายจะเกิดอะไรขึ้น รัฐบาลจึงต้องระมัดระวังเราได้ปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้นำทางศาสนาไม่ใช่แค่ชุมชนชาวยิวเท่านั้นรัฐบาลยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้ต้องมีคนสนับสนุนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบด้วยนอกจากนี้บทลงโทษฐานพยายามเผยแพร่ความเกลียดชังความแตกแยกและการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงยังรุนแรงขึ้นผู้ใดข่มขู่ว่าจะใช้กำลังหรือใช้ความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตลอดจนทรัพย์สินหรือบุคคลใกล้ชิดจะต้องรับโทษจำคุกเพิ่มขึ้นจาก5ปีเป็น7ปีความผิดฐานก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังอย่างร้ายแรงจะมีโทษจำคุก10ปีจาก7ปีและการข่มขู่หรือก่อกวนผู้อื่นทางไปรษณีย์จะมีโทษจำคุก5ปีนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่22มกราคมเป็นวันไว้อาลัยผู้เสียชีวิต15รายจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่หาดบอนไ
ด This will have a theme of light will win, a gathering of unity.
งานนี้จะมีธีมว่าแสงสว่างจะชนะเราจะรวมตัวเพื่อแสดงความสามัคคีและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตนอกจากนี้จะมีการลดธงครึ่งเสาในอาคารรัฐบาลทั่วประเทศและจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในปลายสัปดาห์นี้รายงานโดยผู้สื่อข่าว SBS News Sam Dover เรียบเรียงและนำเสนออาทิตยาทิปวัตร SBS ไทย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS Underscore Thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะสาเหตุเครนก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงถล่มท่าทีพรรคการเมืองต่อประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รายละเอียดสหรัฐอเมริกาเตรียมระงับวีซ่าไทยและอีก74ประเทศติดตามรายงานข่าวสายตรงจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
สอบถามความคืบหน้าค่ะเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มที่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดตรวจสอบสาเหตุได้หรือยังและเกิดจากอะไรคะ
อุบัติเหตุเครนยกสะพานในโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มมาทับโบกี้รถไฟโดยสารนะครับที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงประมาณสายๆของเมื่อวานนี้ครับขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุแต่ว่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งบอกว่าสังเกตเห็นเครนตัวดังกล่าวเนี่ยอยู่ในลักษณะงอผิดรูปจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงลั่นของเหล็กก่อนที่ตัวเครนจะถล่มหล่นลงมาทับขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งมาพอดีนะครับพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าหลังเกิดเหตุได้เชิญตัวคนขับรถเครนไปสอบปากคำซึ่งคนขับเครนไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับสามารถให้การได้ซึ่งจะสอบปากคำในประเด็นว่ามีความบกพร่องหรือไม่หรือเกิดจากสาเหตุอื่นหากคนขับบกพร่องหรือประมาทก็จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนบริษัทผู้รับเหมาการก่อสร้างนั้นก็ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับขณะที่นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าการรถไฟกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งจะอำนวยความสะดวกในการนำส่งร่างกลับภูมิลำเนาตามความประสงค์ของญาติส่วนผู้บาดเจ็บการรถไฟจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนาส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุนะครับขณะนี้เริ่มกระบวนการสอบสวนทันทีเบื้องต้นพบว่าขณะเกิดเหตุมีวิศวกรควบคุมงานอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานคนขับรถไฟปลอดภัยและได้เดินทางออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้มีคำสั่งระงับการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบหาสาเหตุเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใส ทางนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยศาสตราจารย์อมรพิมานมาศครับบอกว่าโครงเหล็กเครนที่ใช้ก่อสร้างโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งร่วงลงมาทับรถไฟนั้นเป็นตัวฐานรองรับที่วางใต้โครงเหล็กนะครับน้ำหนักประมาณ 20-30 ตันต่อตัวซึ่งสาเหตุของการร่วงของฐานรองรับดังกล่าวยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัดแต่ว่าในเบื้องต้นมีข้อสันนิษฐานว่าอุบัติเหตุน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทำการก่อสร้างสะพานเป็ดเสร็จไปช่วงหนึ่งแล้วนะครับและกำลังจะเลื่อนเครนไปข้างหน้าและก็ฐานรองรับก็ล่วงลงมาซึ่งต้องตรวจสอบการยึดฐานรองรับดังกล่าวกับตัวคานขวางสะพานที่ก่อสร้างเสร็จว่ายึดไว้แข็งแรงเพียงใดมีปัญหาในการติดตั้งหรือไม่ทำไมจึงร่วงลงมาซึ่งสาเหตุก็คล้ายกันกับที่โครงเหล็กร่วงลงมาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งคือการก่อสร้างสะพานทางยกระดับลาดกระบังอ่อนนุชเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2023และเหตุการณ์ในโครงการก่อสร้างทางยกระดับพระราม2ที่ถล่มลงมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ
แล้วก็มีคำถามต่อไปนะคะว่าโครงการนี้ค่ะพบผู้รับผิดชอบคือเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเดียวกันกับที่ก่อสร้างอาคารสตง.ที่ถล่มจากแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
สำหรับโครงการดังกล่าวนะครับบริษัทผู้รับเหมาเจ้าของโครงการในช่วงการก่อสร้างดังกล่าวคือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนซึ่งก็ได้มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจและขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดไทยจีนมีมูลค่าโครงการ 520,000 ล้านบาทจุดที่เกิดเหตุระยะที่1 นะครับเป็นงานสัญญาที่3ถึง4ระยะทาง 37.4 กิโลเมตรวงเงิน 9,800 ล้านบาทมีบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือ ITD เป็นผู้รับจ้างและบริษัทควบคุมงานประกอบด้วยบริษัท China Railway International และบริษัท China Railway Design Corporationนายสุพนัทมีนชัยนันท์ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเขต9พรรคประชาชนกล่าวในฐานะอดีตส.ส.ที่ผลักดันเรื่องการยกระดับความปลอดภัยการก่อสร้างขนาดใหญ่ประณามการทำงานของบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้หลังจากที่ไปเกิดเหตุกับตึกสตง.ถล่มหลังจากแผ่นดินไหวในพื้นที่กรุงเทพเมื่อต้นปีก่อนมาแล้วและก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและขอเรียกร้องให้ผู้บริหารออกมาขอขมาต่อผู้ประสบภัยแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้โดยด่วนนอกจากนี้ประณามรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ไม่เร่งลงนามระเบียบลดชั้นผู้รับเหมาที่บกพร่องทั้งที่ร่างเสร็จแล้วทำให้ไม่สามารถลดชั้นและตัดสิทธิ์ประมูลงานบริษัทที่ทำงานประมาทเลินเล่อกระทั่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากได้นะครับ
มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะพรรคการเมืองแสดงท่าทีต่อการออกเสียงประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พรรคไหนเห็นด้วยพรรคไหนไม่เห็นด้วยอย่างไรบ้างและมีเหตุผลอย่างไรคะ
สำหรับคำถามประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์นี้คือท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ซึ่งพรรคการเมืองที่เห็นชอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือพรรคประชาชนที่ประกาศจุดยืนนี้มานานแล้วเพราะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆและไม่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงส่วนพรรคที่เห็นชอบแต่ไม่แก้ไขหมวด1และหมวด2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์คือพรรคภูมิใจไทยนำโดยอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกของพรรคนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับนายนิกรจำนงผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยชี้แจงเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยเห็นชอบเพราะว่าเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขหลายๆประเด็นที่มีปัญหาในรัฐธรรมนูญแต่ว่าจะไม่ไปแตะหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่1และหมวดที่2ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งที่ผ่านมาทั้งแคนดิเดตนายกของพรรคและพรรคเองก็มีจุดยืนที่แน่วแน่ที่แน่วแน่และมั่นคงนะครับในการปกป้องสถาบันมาโดยตลอดและได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องขณะที่พรรคเพื่อไทยก็เป็นอีกพรรคหนึ่งครับที่เห็นชอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นแคนดิเดตนายกและหัวหน้าพรรคย้ำจุดยืนจะดูแลไม่ให้มีการแก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดที่สองอย่างเด็ดขาดและขอให้ทุกพรรคการเมืองที่เคยมีข้อตกลงร่วมกันในสภาออกมาประกาศจุดยืนที่ชัดเจนแบบเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจในการลงมติเห็นชอบในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เช่นเดียวกับนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์แคนดิเดตนายกพรรคไทยก้าวใหม่ที่สนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ต้องไม่แตะหมวด1และหมวด2ส่วนพรรคที่เห็นค้านคือไม่เห็นชอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ชัดเจนได้แก่พรรครวมไทยสร้างชาติที่มีนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกของพรรค ซึ่งตั้งข้อสังเกตต่อคำถามประชามติที่ไม่ทราบกรอบและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนเปรียบเสมือนการให้ประชาชนเซ็นเช็คเปล่าอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ประชาชนต้องยอมรับรัฐธรรมนูญที่จัดทำเสร็จแล้วที่ไม่ทราบรายละเอียดอีกทั้งบทเฉพาะการที่เป็นข้อกังวลหลักของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ได้สิ้นสภาพไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจวุฒิสภาในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือกลไกการสืบทอดอำนาจจึงไม่เห็นความจำเป็นต้องแก้ไขขณะที่พรรครักชาติที่มีนายชัยวุฒนาคมานุสรเป็นคันดิเดตนายกและหัวหน้าพรรครวมทั้งรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกเป็นคันดิเดตนายกครับก็หยิบยกผลการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในส่วนของพื้นที่การเลือกตั้งนายกอบต.ท่าชะมวงจังหวัดสงขลาที่มีผู้สมัครเพียง1คนเพราะว่าผู้สมัครคู่แข่งอีกคนถูกยิงเสียชีวิตก่อนการเลือกตั้งแล้วก็ชาวบ้านลงคะแนนเสียงในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือว่าโหวตโนเป็นจำนวนที่มากกว่าคะแนนเลือกผู้สมัครเพียงหนึ่งเดียวทำให้ต้องเลือกตั้งใหม่และผู้สมัครรายเดิมไม่สามารถลงสมัครได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เรียกว่าฉบับปราบทุจริตนะครับที่ให้ความสำคัญกับคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนโดยระบุว่าหากในเขตเลือกตั้งใดคะแนนโหวตโนครับชนะคะแนนผู้สมัครทุกคนผู้สมัครเหล่านั้นจะถูกกวาดทิ้งทั้งหมดและพรรคการเมืองต้องส่งคนใหม่ลงสมัครซึ่งถือเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยแท้จริง
วันนี้นะคะมีรายงานข่าวค่ะว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมระงับการพิจารณาออกวีซ่าให้กับ75ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ตามรายงานข่าวบอกว่าการระงับการพิจารณาการออกวีซ่าของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้กับ75ประเทศรวมถึงประเทศไทยจะมีผลในวันที่21มกราคมนี้เป็นมาตรการที่เข้มงวดต่อผู้ขอยื่นวีซ่าเข้าอยู่พำนักถาวรซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะกลายเป็นภาระต่อระบบสวัสดิการของรัฐซึ่งเรื่องนี้ครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเท่าที่เข้าใจไม่ใช่การระงับวีซ่าแต่เป็นการระงับการพิจารณาให้วีซ่าเพื่อทบทวนขั้นตอนการคัดกรองและตรวจสอบประวัติอย่างไรก็ตามยังไม่ขอให้ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากยังจำเป็นต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนแต่หากข่าวนี้เป็นจริงก็จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนไทยและเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อสหรัฐเองเช่นเดียวกันและหากไม่มีเหตุผลที่ฟังขึ้นไทยก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อนะครับยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในรัฐควีนส์แลนด์ที่ฝนยังคงตกกระหน่ำอย่างต่อเนื่องในขณะที่รัฐบาลนะคะก็ดำเนินการส่งอาหารและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมทางน้ำนะคะเป็นวิธีคลายร้อนยอดนิยมในช่วงฤดูร้อนค่ะแต่อุบัติเหตุทางน้ำก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอคุณนครินทร์ใจกล้าไลฟ์การ์ดคนไทยจะมาไขความเข้าใจผิดที่อาจกลายเป็นความเสี่ยง ติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่91ค่ะมาเรียนรู้วิธีการขอข้อมูลอ้างอิงการทำงานจากผู้จัดการหรือเพื่อนร่วมงานแบบสุภาพซึ่งเรานำเสนอเป็นตอนที่2ต่อจากตอนที่แล้วนะคะและเช่นเคยค่ะตอนนี้เรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เชิญรับฟังค่ะ
Learning English helps me to progress my career. Absolutely.
Of course. Feel free to use my name.
We say feel free when we want to give someone permission to do something. For example, if you have an idea for a topic you'd like us to cover in this podcast, feel free to contact me about it.
Thanks. I'd really appreciate it if you could put in a good word for me. Would it be okay if I passed on your details?
I'd really appreciate it if you could put in a good word for me. To put in a good word for someone means to say positive things about them, to help them get a job or take up some sort of opportunity. It's like telling someone, this person is great and you should give them a chance.Maybe you recently completed a project with people outside your office.And it went really well. You want to make sure that your manager knows that you have done good work, and so you can ask them.
Can you put in a good word with my manager about the work I've done?
Alan also said,
Would it be okay if I passed on your details?
To pass on means to give or share information with someone else.In this context, details refer to contact information such as your phone number or email address. Now, let's say Alan wants to apply for a different job in his company. He could ask Claire, his supervisor.
Could you pass on my resume to the hiring manager?
You can use the phrase pass on in friendly conversations as well, not just at work.Let's say you want to say something to my friend Julia. I could say that I'll be happy to pass on your message. At the end of the dialogue, Claire asked,
Would you like me to highlight anything specific if they contact me?
In this case, highlight means to focus on or talk more about something important, like your skills, experience, or strengths.So Claire is asking Alan if there's anything specific he wants her to mention when someone contacts her for a reference. But let's say your job reference isn't as thoughtful as Claire, and they don't ask if there's anything specific they should mention. You still want them to focus on something important, right? In that case, you could say something like,
If possible, please mention my ability to work well under pressure and meet deadlines.
Or,
I'd appreciate if you could talk about my communication skills.
Or,
it would be very helpful if you could focus on my experience with customers.
In professional context, using the phrases like, if possible, please, or I'd appreciate it if, or,It would be very helpful if, can make your request sound polite and respectful. For example, you could say, if possible, please mention my experience managing projects. Or, I'd appreciate it if you could highlight my communication skills. These expressions help you ask for something clearly without sounding too direct or demanding.Now, I hope you don't think I'm being too demanding. That means asking for a lot or being strict. By asking you to listen to our dialogue again. After all, the dialogue will make a lot more sense now that we have explored the key phrases together. So, let's listen to it again.
Claire, could I list you as a referee on my job application?
Of course. Feel free to put me down as a referee.
Thanks. I'd really appreciate it if you put in a good word for me. Would it be okay if I passed on your details?
Absolutely. Would you like me to highlight anything specific if they contact me?
For more speaking practice, feel free to press play on our bonus episode. And make sure you follow us on Instagram and Facebook, where we have more resources. You can also put a good word in for me in the comment section if you feel like it. You don't know how to find us? Just search for SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me today.
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาแผ่วนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงหน้าร้อนนะคะในออสเตรเลียผู้คนจำนวนมากค่ะนิยมไปพักผ่อนและเล่นกิจกรรมทางน้ำวันนี้ SBS ไทยมีสัมภาษณ์ของคุณนครินทร์ใจกล้านะคะไลฟ์การ์ดคนไทยที่จะมาขายความเข้าใจผิดที่อาจกลายเป็นความเสี่ยงและมีคำแนะนำในการเล่นน้ำอย่างปลอดภัยทั้งที่ชายหาดและในสระว่ายน้ำติดตามได้จากคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยค่ะ
กิจกรรมทางน้ำนะคะเป็นวิธีคลายร้อนที่มักจะเป็นที่นิยมในฤดูร้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สระน้ำหรือที่ชายหาดแต่ในความสนุกนั้นนะคะอุบัติเหตุทางน้ำสามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีค่ะเราไปฟังไลฟ์การ์ดคนไทยนะคะคุณนครินทร์ใจกล้ามาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงค่ะพร้อมคำแนะนำด้านความปลอดภัยและความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยนะคะเรื่องของการเล่นน้ำโดยเฉพาะในกลุ่มผู้อพยพที่อาจจะยังไม่คุ้นกับสภาพแวดล้อมทางน้ำในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณนัทนะคะนครินทร์ใจกล้าที่เพิ่งสอบเป็น Qualified Lifeguard ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณนัท
ขอบคุณมากเลยครับผม
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการที่จะต้องสอบเป็น Lifeguard เนี่ยอันนี้คือเป็นแบบสำหรับในสระน้ำใช่ไหมคะแบบในพูล
ใช่ครับเป็นสำหรับในสระว่ายน้ำนะครับก็ต้องไปทำการอบรมเนาะเขาก็จะมีคอร์สเนี่ยเปิดสอนเป็นของVictoria Lifeguard นะครับที่จะต้องไปอบรม2วันเต็มๆเลยตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นแล้วก็จะต้องมีการสอบวันสุดท้ายด้วยนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติทฤษฎีก็จะประมาณ8โมงเช้าจนถึงประมาณ11โมงหรือ11โมงครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอทานข้าวเที่ยงเสร็จเราก็อยู่ในน้ำแช่น้ำเปื่อยๆไปเลยจนถึง4โมงเย็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทฤษฎีในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำว่าจะทำให้เขาเนี่ยกลับขึ้นมาบนบกได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไรก็จะมี2กรณีกรณีที่ยังมีสติอยู่กับกรณีที่หมดสติไปแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ากระบวนการในการนำพาร่างขึ้นมาบนบกแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าคนที่ยังมีสติเนี่ยก็จะง่ายหน่อยเพราะเขายังตอบโต้พูดคุยกับเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่หมดสติไปเลยลอยอยู่บนน้ำหรือจมลงไปใต้น้ำเนี่ยอันนี้อันตรายเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นถึงได้หมดสติเพราะฉะนั้นการจะนำร่างเขาขึ้นมาบนบกเนี่ยเราต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงก็จะมีวิธีการในการช่วยเหลือที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราจะต้องเทรนให้รู้เทรนให้เข้าใจและเทรนให้นำไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานที่จริงครับ
อันนี้นี่ต้องมีการแบบช่วยเหลือไหมคะ CPR อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
ใช่ครับในส่วนของ CPR เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการต่อยอดซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเทรนไลฟ์การ์ดนะครับจะต้องควอลิฟายในส่วนของ First Aid Training แล้วก็ทำ CPR ได้ด้วยถ้าเกิดว่ามีตัวแอสมากับอนาฟิลาซิสมาด้วยก็คือจะดีเลยเพราะว่าส่วนนี้มันเป็นการช่วยเหลืออารมณ์ชีวิตเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นควอลิฟายที่ต้องมีก่อนที่จะเข้ามาอบรมเป็นไลฟ์การ์ดได้ครับผม
สอบถามนิดนึงค่ะย้อนกลับไปอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะถึงทำให้คุณนัทเนี่ยค่ะอยากไปทำงานหรือว่าอยากไปสอบเป็นไลฟ์การ์ดนะคะ
อันดับแรกเลยยูนิฟอร์ม
สีเหลืองแดงเหรอคะ
สีเหลืองแดงเด่นชัดเอาไม่ใช่ก็คือในส่วนของตัวนัทเองนะครับนัททำงานอยู่ที่โรงเรียนเอกชนนะครับในส่วนของสปอร์ตดีพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เรากำลังขยับขยายนะครับในส่วนของเรียกว่าสปอร์ตเพอร์ซินให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังมีอะควาติกเซ็นที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ทำงานเนี่ยเขาต้องการพนักงานที่สามารถไปดูแลทางด้านนี้นะครับแล้วก็มองเห็นอนาคตแล้วก็โอกาสที่เราจะได้ไปทำงานในส่วนนี้แล้วก็เป็นการเพิ่มสกิลส่วนตัวไปด้วยเพราะเราก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นไลฟ์การ์ดเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเพราะเราก็มีในส่วนของ first aid training อยู่ในมืออยู่แล้วนะครับเราก็ไปอบรมตรงนี้ด้วยนะครับผม
จากประสบการณ์เนี่ยค่ะจากสิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยสำหรับโดยเฉพาะคนไทยนะคะในออสเตรเลียเนี่ยคิดว่ามีความเสี่ยงในเรื่องอันตรายเรื่องน้ำเนี่ยค่ะเรื่องไหนมากที่สุดคะ
โอ้ถ้าเป็นอันตรายน่าจะเป็นเวลาไปเที่ยวนอกสถานที่นะครับแล้วก็ไปอย่างเช่นไปทะเลไปแม่น้ำเป็นสถานที่เปิดเราคิดว่าตัวเองอะว่ายน้ำแข็งว่ายน้ำแกร่งนะครับแล้วพอไปออกไปเล่นเนี่ยครับอันตรายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเกิดขึ้นแล้วคนรอบตัวสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ทันท่วงทีหรือไม่อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นณเวลาที่เราลงเล่นน้ำในสถานที่เปิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะแล้วคนที่อยู่บนบกหรือคนที่พายไปด้วยเนี่ยเขามีสกิลตรงนี้ที่จะช่วยเหลือเราได้ทันท่วงทีไหมอันนี้น่ากังวล น่ากังวล นะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วคือการช่วยเหลือเนี่ยเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจมอยู่ในน้ำนานเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ที่จะรอดชีวิตอ่ะก็น้อยลงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นหูเป็นตาคนที่อยู่บนบกก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงอย่างเด็กเล็กเด็กที่แบบว่าโอ้อยากลงไปสนุกไหมครับเราต้องให้ความเพย์เทนชั่นนะครับ
พูดถึงโดยเฉพาะเรื่องเด็กเนี่ยค่ะแล้วคุณนัทก็ทำงานเป็นไลฟ์การ์ดที่สระน้ำด้วยส่วนมากเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่พาเด็กไปเล่นในสระน้ำเนี่ยค่ะช่วยบอกถึงคำแนะนำในการที่จะระมัดระวังอันตรายสำหรับเด็กในการจะเล่นน้ำหน่อยค่ะ
ก็คือ1เวลาไปสระว่ายน้ำละกันเนาะหรือไปพูลเป็น community aquatic center นะครับ1เวลาเขามีกฎมีป้ายอะไรให้เชื่อฟังให้ทำตามนะครับเพราะว่ากฎต่างๆที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยก็เพื่อป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกห้ามวิ่งก็เผื่อกันล้มลื่นหัวฟาดน็อกอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าหัวฟาดน็อกนี่ก็คือไม่สามารถช่วยเหลือได้เลยทันท่วงทีนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในหัวกะโหลกเนาะ2จุดลับตานะครับถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไปนั่งดูลูกหลานลงเล่นน้ำ make sure ว่าสายตาเราอะครับจ้องมองเขาอยู่เป็นระยะเพราะว่ามันจะมีจุดลับตาที่เราไม่สามารถมองเห็นแล้วถ้าเกิดว่าณที่จุดนั้นเนี่ยครับเกิดเหตุอะไรขึ้นเราไม่รู้จริงๆแค่เสี้ยววินาทีน้องก็อาจจะไปได้นะครับเพราะมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสระว่ายน้ำที่เขามีป้ายห้ามกระโดดลงน้ำนะครับอันนั้นสำคัญมากเพราะว่าเขาเรียกว่าระดับน้ำผิวน้ำอะครับกับพื้นอะมันหลอกตาเราคิดว่ามันอาจจะลึกนะครับมองบนผิวน้ำแต่ความจริงมันอาจจะตื้นก็ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงมีป้ายเตือนว่าจุดตรงนี้ห้ามกระโดดลงน้ำ Don't diving down กฎทุกอย่างครับเขาสร้างขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจริง
สมมตินะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาตกอยู่ในอันตรายจริงๆเนี่ยอันดับแรกเลยสิ่งที่ควรทำคืออะไรคะ
ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นว่าลูกอะ struggling นะครับหรือว่าโอ๊ยกำลังจะจมน้ำนะครับให้มองหาไลฟ์การ์ดเลยทันทีถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับเพราะเขาจะมีนกหวีดนะครับเพราะเขาจะมีส่งสัญญาณเรียกไลฟ์การ์ดคนอื่นๆที่อยู่ในบริเวณที่ทำงานด้วยกันถ้าเกิดว่าเป็นพูลใหญ่ๆนะครับไลฟ์การ์ดก็จะสามารถมาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับหรือถ้าเกิดว่าผู้ปกครองอยู่ใกล้อุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับที่สามารถดึงคนที่จมน้ำอยู่เข้ามาใกล้ฝั่งได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้ครับเขาจะแขวนไว้ตรงผนังบ้างเสาธงบ้างบริเวณใกล้ๆสระน้ำนะครับซึ่งสามารถหยิบเอาไปใช้ได้ถ้าเกิดว่ารู้วิธีใช้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้หา staff lifeguard หรือว่า pool supervisor เลยครับเพราะว่าคนเหล่านี้เขารู้วิธีในการใช้อุปกรณ์แล้วก็สามารถดึงคนที่ยังมีสติแต่กำลังจมน้ำเนี่ยเข้ามาใกล้ฝั่งให้ได้เร็วที่สุด
ตัวเราล่ะคะการที่เราจะลงไปในน้ำเนี่ยเราควรคำนึงถึงอะไรคะในการที่สมมติว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นก็ได้แล้วถ้าเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่ทำควรทำอะไรคะ
ถ้าเกิดสมมตินะครับว่าเป็นผู้ใหญ
่
เราว่ายน้ำได้สมมติว่าเกิดตะคริวไม่สามารถพาตัวเองได้นะครับ1พยายามใช้เสียงเรียกนะครับตะโกนหาใครก็ได้ที่ใกล้ที่สุดว่าจะให้เขาให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันต้องการความช่วยเหลือนะครับพยายามอย่าตีโพยตีพายแล้วจะทำให้ตัวเองดำดิ่งลงไปแล้วไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้นะครับพยายามลอยตัวให้ได้พยายามเรียกคนช่วยเหลือใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่สุดบอกว่า I need help I'm drowning กำลังจะจมน้ำนะครับก็คือเรียกความสนใจตรงนั้นให้เขาช่วยเหลือเราได้ทันท่วงทีเพราะว่าบางทีการเป็นตะคริวหรือว่ากล้ามเนื้อไม่สามารถขยับได้แล้วเราอยู่อากลางถูกนะครับอันนั้นอันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องการพาตัวเองไปใกล้ฝั่งให้ได้มากที่สุดแล้วคนอื่นสามารถช่วยเหลือพยุงตัวเราขึ้นมาบนบกนำมารักษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ครับ
ค่ะแล้วบางทีนะคะในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมีลูกหลายคนหรือว่าพาลูกไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆที่สระน้ำแล้วเด็กจะเล่นกันในสระเนี่ยค่ะมีคำแนะนำในการที่จะระมัดระวังอันตรายสำหรับในกรณีเด็กเล่นกันยังไงบ้างคะ
อันดับแรกเลยนะครับผู้ปกครองต้องมีความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลลูกหลานของตัวเองนะครับซึ่งเข้าใจว่าในบริเวณสระนะครับอาจจะมีผู้ไร้กาฟอยู่ก็จริงแต่ลูกหลานของคุณก็ควรจะสอดส่องดูแลด้วยตัวเองนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยไลฟ์การ์ดหนึ่งคนก็จะต้องดูแลหรือว่าสอดส่องเนี่ยประมาณเกือบ100คนที่ใช้พูอยู่เพราะฉะนั้นสายตาที่สอดส่องมันอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไปแค่นั่งดูไม่ได้ลงเล่นน้ำด้วยเนี่ยอย่ามัวแต่เล่นมือถือสายตาอย่าจ้องแต่จอมือถือของตัวเองนะครับพยายามมองลูกหลานตัวเองเป็นระยะระยะเพราะเด็กๆครับเขาจะชอบเล่นนะครับบางทีเขาจะมีความคิดแบบว่าอ่ะลองกลั้นหายใจใต้น้ำนะครับและบริเวณสระที่มันลึกอะครับเขาก็พยายามจะดำกลั้นหายใจลงไปและพยายามเอาเท้าขยันขึ้นมาผิวน้ำหายใจนะครับซึ่งการเล่นตรงนี้บางทีเราไม่รู้เพราะว่าเวลาเด็กเล่นนะครับร่างกายมันจะขึ้นลงขึ้นลงตามกระแสน้ำที่คนอื่นเล่นน้ำอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มองดีๆเราอาจจะเห็นว่าเด็กคนนี้ก็คงยังเล่นกลั้นหายใจอยู่มั้งแต่บางทีอะครับเขาอาจจะจมน้ำไปแล้วก็ได้แต่ร่างกายยังเหมือนกับรออยู่นะครับแล้วร่างกายมันขยับอยู่ตามกระเพื่อมตามกระแสน้ำที่คนอื่นเล่นอยู่อันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าตอนที่เทรนนิ่งอะครับครูผู้ฝึกสอนนะเขาให้เราดูวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วก็ไลฟ์การ์ดเทรนเนอร์ทุกคนก็ต้องมาสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในระยะเวลา15นาทีเนี้ยครับผู้คนที่อยู่ข้างๆอะครับไม่มีใครสนใจเด็กคนนี้เลยเพราะเขาคิดว่าเด็กยังคงเล่นกั้นหายใจใต้น้ำอยู่นะครับ15นาทีกว่าผู้ปกครองจะรู้สึกตัวแล้ววิ่งมาดูว่าความจริงอ่ะเด็กได้จมน้ำไปแล้ว15นาทีซึ่งเคสเนี้ยครับคือเด็กจมน้ำไปเลยนะครับคือเสียชีวิตไม่สามารถกู้ชีวิตขึ้นมาได้เพราะว่ามันนานเกินกว่าที่จะเอาน้ำออกมาจากร่างกายนะครับอันนี้อันตรายมากเลยนะครับ
คือต่อให้มีไลฟ์การ์ดอยู่ในบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นสระน้ำหรือว่าที่ในทะเลยังไงก็ควรที่จะสอดส่องดูแลลูกด้วยนะคะ
ใช่ครับผมเพราะว่าจำนวนไลฟ์การ์ดนะครับก็คือจะมี1คนต่อประมาณ 50-80 บางทีก็100นึงเลยมันไม่ได้แบบว่า1ต่อ1นะครับถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไปด้วยเนี่ยครับอย่างน้อยมันก็จะเป็น1ต่อ1 1ต่อ2นะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ในการสอดส่องดูแลมันจะทั่วถึงกว่าถึงแม้ว่าเราจะไปในสถานที่ที่มีพนักงานหรือว่าไลฟ์การ์ดดูแลอยู่แล้วซึ่งมันก็อุ่นใจในระดับหนึ่งเพราะว่าคนพวกนี้เขามีสกิลในการrescue นะครับในการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยครับบางทีการช่วยเหลือด้วยการสอดส่องด้วยตัวเองมันก็จะเป็นการทำหน้าที่ที่ดีกว่าครับผม
โอเคค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากฝากถึงเรื่องความปลอดภัยในการเล่นน้ำในออสเตรเลียยังไงมั่งไหมคะ
ก็อันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นเลยแล้วอยากเล่นน้ำให้อยู่บริเวณที่ตื้นๆไว้ก่อนนะครับอย่าไปที่ลึกเพราะว่าพอไปที่ลึกเราว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยอันนี้อันตรายแน่นอนนะครับอันดับที่สองถ้าเกิดว่าไปในพับลิกพูลแล้วเขามีไลฟ์การ์ดมีกฎต่างๆป้ายเตือนต่างๆก็กรุณาเชื่อฟังเพราะว่าสิ่งต่างๆเราเนี้ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปในสถานที่ทะเลแม่น้ำนะครับให้ดูบริเวณที่เขามีไลฟ์การ์ดเขาจะมีธงแดงเหลืองนะครับปักอยู่แน่นอนว่าบริเวณตรงนี้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีสตาฟที่คอยสอดส่องดูแลก็พยายามเล่นน้ำบริเวณนี้ดีกว่าที่จะออกไปบริเวณอื่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่มีไลฟ์การ์ดอยู่เลยเพราะฉะนั้นก็จงเรา ระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะครับให้ดูกระแสน้ำให้ดูสภาพแวดล้อมสภาพอากาศว่ามันโอเคปลอดภัยที่เราจะลงเล่นน้ำได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของไลฟ์การ์ดคนไทยนะคะคุณนครินทร์ใจกล้ากับคำแนะนำในการเล่นน้ำให้ปลอดภัยในออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai ค่ะและที่ Facebook นะคะที่ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram ด้วยนะคะที่ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00
น.
ทางช่อง SBS 2นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ